Suja 95 Størlæte Götusjetja etter Sigmund. Ta at sia fra Trøndi og fylgjesmannen Hansara, at her fóru heim etter hetta. Gærren og skue var bjargavur, ta i menn komu til, og var løyte brunnen. Her hei veri løyte mannlat. Tori, husfru, og i sujan var kalla megin antja, sæt av vikvesuinun i skue etter Sigmund husbandasuin. Her voksu uppatn tarra og voru tei öll evnali. Tröndur og Leivur Össursson tóku nú undir sig allar fyrjar og höttu vald yfir tæmum. Tröndur lét bjóa Tori megin antju og bötnun hennara sattir, men tei vildu ikkje teki av, og heldur ikkje ver neka av tui at sinir Sigmundar fóru til Noregs at leita sér styrk tja høvdingun her, tui tar voru undjur og aldri. Nú liu sólæs fram nøkur år, og kvist ver vi farjun. Tröndur kemur á mál vi Leif Össursson og sigur, han skuldi leita honum etter einari giftu. Hver skalt tu leita etter tui? Sigur Leifur. Her som Tóra Sigmundardóttir sigur Tröndur. Ikki tíkir mer lúkjandi gó at færa hér, sigur Leifur. Ikki manst tú fóa om tú ikki býr, sigur Tröndur. Tær gera nú fyr til skúvíar við nøkrun mannun, men kallia vær tíkir við tæmon her. Tröndur og Leifur bjóa tæmon sattur, Tóri og bötnun hennara, at hinir bestu menn og í ochinun skuldu døma tarra millin. Tei tóku ikki skött undir við tøy. Ta bær Tröndur upp bønar or fyrir Leif og bæ Tóru Sigmundar døttur. Hetta tøkti honum lukkligast til heilar sattur. Tröndur bæ sér til at bøta lút Leifs við miklum fæ. Hetta var sant tíki undir av öllum tæmun, men Tóra sværar sjálf fyrir sig. Giftu sjúka munu tíð halda með vera, men ég vil leggja treytur á fyrir mig sjálfa. Leifur förur fyrir að gera ei uppá að hann var ikki fægir munun að bæna, og hann hefur ikki fingi menn til að drepa hann, ta leggi ég þær treytur á, at hann skal fóa uppspurning hvað fægir múinun hefur veri að bæna, og hvör drýpi hann hefur. Ta í allir hese spurningar eru grættir, ta kunnu við gera sattir okkara mittlun eftir rávun frá brörun múinun, máur og frantun og vínun. Hetta tökti öllun vel malt, og viturliga funni upp á. Tei semjast hetta sunamittlen, at Tröndur og Leifur lova hetta, og tei skiljast ut hui skile.